die diens sal lei. Ons sal na die uitspreek van die seun sing uit Psalm 149, die eerste vier verse.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is en bly tot in ewigheid. Genade vir u en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, u het geroep, ons het gehoor, vanuit ons eie huise uit het ons opgetrek, hier na u huis toe. En hier is ons nou by mekaar as u gemeente, as die bruid van ons Here Jesus Christus. En hier is ons om u naam te loof en te prys. Hier mag ons getuig wie u is en wat u alles doen. U die almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het. Een kyk in die skepping, dan besef ons hoe groot en almagtig u is, hoe goed u alles geskape het, hoe u dit alles bestuur en regeer, elke dag. Ons dankie dat u uself daarin aan ons bekend maak, dat ons oë deur die geloof geopen mag wees, dat ons u Vaderhand ook daarin kan raak sien. Ons dankie dat u so goed vir ons sorg, ons dankie in besonder ook nou weer dat u vir ons reën gee. Kyk ons in die skepping, dan besef ons hoe klein, hoe magteloos ons is. En ons besef ook weer hoe afhanklik ons van u is. As u die poorte van die hemel toemaak, die sluise sluit, dan kan ons niks daaraan doen om dit verander nie. Geen een van ons kan die grense van die see verander nie. U kan dit doen. Ons dankie dat u uself ook aan ons bekend maak deur die woord, en besonder deur die woord wat vlees geword het in ons Here Jesus Christus. dat ons hom mag ken, hy wat die gestalte van 'n mens aangeneem het, hy het hier na hierdie aarde toe gekom, hier het hy geleef, en hy het alles gedoen om ons van 'n sekere dood te red. Hier het hy die lydenspad gestap, hy is gekruisig, hy het die offer betaal wat geen een van ons kon betaal nie. En deur hom is die pad nou weer na u toe gebaan. Hy ons leidsman, hom kan ons volg elke dag daar waar ons is. Ons vra dat u ons sal lei op ons lewenspad, dat ons kan volhard in die geloof, elkeen van ons, daar waar ons is, lei ons so, dat ons u wil sal doen. Ons bely hier voor u, ons erken dat ons so gereeld tekort kom, so vinnig voer ons weer ons eie wille deur, doen ons nie u wil nie. En daarom vra ons dat u ook nou weer al ons sondes ons sal vergewe. Verwyder dit van ons, so ver die ooste is van die weste. En gee ook vir ons krag om daarteen te stry. Gee dat ons sal groei in die geloof, dat daar bekering in ons mag wees, dat ons ons lewens sal verander volgens u wil deurlopend. Ons vra dat u ons harte sal vul met die Heilige Gees, dat ons vol van u mag wees, dat ons vrugte van die geloof mag dra wat goed en heilig is in u oë. Lei ons ook so in die doen van goeie werke, dat ons hier 'n dankbaarheidslewe sal leef. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bid vir hulle wat alleen en oud is. Ons vra dat ons ook die liefde wat ons van u ontvang kragtig onderling teenoor mekaar sal uitleef, dat ons mekaar ook in tye van nood sal ondersteun. Ons bid vir ons medegelowiges reg oor die wêreld, en besonder daar waar hulle leef onder vervolging, daar waar hulle nie in rus en vrede ook op hierdie rustdag by mekaar kan kom nie, gee dat hulle ook staan en sal bly in die geloof. Ons bid ook vir ons land, vir die leiers wat hier in beheer is, ons weet hulle dra groot verantwoordelikhede, ons weet ook dat korrupsie seevier, dat daar soveel probleme is hier, en ons vra dat u ook in hulle lewens te werk sal gaan, gee dat hulle sal besef, hulle is onder konings in diens van u, en dat hulle ook eendag sal verantwoording moet doen van dit wat hier gebeur. Gee dat hulle kragtig tot die besef sal kom. Wees ook nou met ons hier waar ons die woord gaan oopmaak, gee dat dit ingang in ons harte sal vind, dat ons u daarin ten eerste sal dien en eer, en dat ons ook daardeur mag groei. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan vanavond in die woordverkondiging stilstaan by Sondag 52, daar waar ons bid tot die Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En met die oog daarop gaan ons nou sing Psalm 68, vers 1 en 2.
Thank you.
Ons gaan saam lees vanaand uit die woord van die Here uit die brief van die Efesiërs, Efesiërs 6 vers 10 tot 20, en dan sal die teksgedeelte kom uit ons belydenis, Heidelbergse Katekismus, Sondag 52, vraag en antwoord 127. Ons lees hier saam Efesiërs 6 vers 10 tot 20, en dan Sondag 52, vraag en antwoord 127. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Tot sover uit Efesiërs. Dan Sondag 52, die vraag, wat is die sesde bede, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld, en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil het ons toch deur die kracht van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelijk die oorwinning ten volle behaal. In antwoord op die woordverkondiging sal ons saam sing Psalm 68 vers 9, en daarna sal ons saam die Here dank in gebed. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, in die brief aan die Efesiërs klink die boodskap duidelik, dit is oorlog. Trek die wapenrusting aan. Die sesde bede sluit hierby aan. Sondag 52 hoor ons die woorde aanval, doodsvijande, teenstand, stryd, oorwinning. Dit is werklik oorlog. Oorlog is intensief, oorlog is uitputtend. By oorlog is daar oorwinning, maar daar is ook verlies. Oorlog is 'n lelike ding. En toch is dit vir ons 'n bekende beeld. Soldate is vandag ook 'n bekende verskyning. Groot oorloë het in die laaste jare gebeur. Op die oomblik is daar oorloë in die Midde-Ooste, ook op ander plekke op die aarde. Baie van ons het van naby die grensoorlog meegemaak. En een ding wat duidelik is in oorlog, is, dit is ernstig. Want in 'n oorlog gaan dit oor lewe en dood. In die stryd waarin ons betrokke vandag is, gaan juis hieroor. In Efesiërs 6 vers 12 word ons vyande aangetoon. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons as Christene is soldate van Jesus Christus. Ons vorm deel van sy weermag en op hierdie oomblik is ons geslag op die voorfront van die stryd. En dit is ons vyand. Dit is teen wie ons stry. En dit is 'n moeilike stryd, 'n ingewikkelde oorlog. En ons mag weet, hierdie oorlog voer ons met ons aanvoerder Jesus Christus. En dit moet ons onthou, want hoe swaar die stryd is, het ons altyd 'n onoorwinbare voorganger. En hy weet presies wat ons nodig het om lewendig deur hierdie stryd te kom. Want dit is waaroor hierdie oorlog gaan. Ons vyand is nie op soek na rykdom en na land nie. Nee, hy wil hulle doodmaak wat die naam van Christus volg. En daarom leer die Here ons in die 6de bede bid en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is 'n bede tot God ons Vader dat hy ons staande sal hou in die stryd waarby elkeen van ons betrokke is. En in die hand daarvan is die tema vir ons erediens, die Here bewaar ons op sy pad. En ons gaan eerstens kyk na die aanslag van die vyande en tweedens na die verdediging deur die Heilige Gees. In die tyd en era wat ons nou leef, voer ons nou die stryd. En opvallend is dat ons nie oorgaan tot die aanval nie, maar dat ons verdedig. Die aanval kom van ons aggressiewe doodsvyande. Dit is belangrik om te onthou, hy wat in die Here glo, hy wat hom by sy kerk skaar, moet bewus wees van een ding, as jy aan die kant van die Here is, het jy vyande op hierdie aarde. Hulle kom van self. En ons vyande het werklik een doel voor oë, en dit is dat ons die geloof in Jesus Christus prys gee. En daarom kom die vyand in verskillende forme. Die vyand kan harteloos met jou spot, hy kan jou belaglik maak, maar die vyand kan ook wees in jou sympatieke bure of vriende. Die vyand sit self in ons eie liggame. En dit is 'n stryd waardeur ons geloof soms swaar getoets word. En dit is werklik 'n swaar stryd. Katechismus noem 3 geestelike vyande. Ons gaan kortliks na elkeen van hierdie 3 kyk. Eerste wat hy noem is die duivel of die Satan. Petrus beskryf hom in een van sy briewe as 'n leeu wat sy prooi bekruip. En net op die oomblik wat hy tot aanval oorgaan, dan gee hy 'n harde brul, waardeur die slagoffer verlam word van angs. Die duivel sien ons nie met ons oë nie, ook die wêreld sien hom nie raak nie. Hulle sien nie die duivel agter al die hartseer op die aarde nie. Die meeste mense skryf dit alles toe aan toeval. Maar deur die woord van die Here weet ons dat die duivel bestaan. Die Here maak dit aan ons bekend. Uit sy woord weet ons wie die duivel is, ons weet ook wat die duivel doen. En ons kan weet wat die duivel dink en hoe hy te werk gaan. Sy gedagtes en sy strategieë, sy plan is vir ons nie onbekend nie. En ons sien dat hy kom met sy vervolging. En die Satan met sy bose magte, die gevangene engele wat saam met hom neergewerp is, hulle aanval is swaar. Dink maar aan al die vervolgers van die Christen in die wereld, soldaten van die islamitiese staat. Hoeveel volgelinge van Jesus Christus is nie in hierdie laaste tyd al onthoof nie? Op die gruwelikste maniere word hulle vervolg. Ons leef self in 'n land met geloofsvryheid. Hier het ons baie ruimte om ons geloof uit te leef. Hier kan selfs nou in rus en vrede by mekaar kom. Maar die duiwel slaan ons nie oor nie. Die bose aanslag kom ook hier in volle mag. Ook ons moet met oorgawe bid, verlos ons van die bose. En kyk ons om ons heen, dan sien ons dat geestelik en moreel gaan soveel mense ten gronde. Dit is baie duidelik as jy om jou heen kyk. Ons leef in 'n gebroke land. Ons leef in gebroke gemeenskappe, gesinne val uit mekaar. Normes en waarde is nie meer daar nie. Die duivel slaan sy slag ook verseker hier. En hy doen dit hard. Die rede, want hy het maar 'n kort tydjie om nog sy verwoesting te saai. Openbaring 12, wat gaan oor die vrou en die draak wat die kinders van die Here vervolg, daar staan in vers 12, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En daarom veg hy verwoed voort, sy tyd is min. Sy taktiek is vlamskerp. Die duiwel oortuig mense dat daar te veel probleme is met die wil van God. Daar is te veel probleme in die Bybel. Mense kan liewers hulle eie ding doen. Die Bybel is nie altyd reg nie. Die mens kan ook maar op sy eie insig vertrou. Die Here het die mens toch goed geskape. Hy kan daar volgens handel. So is Eva in die tuin van Eden tot 'n val gebring. En dit is al lank gelede. En vandaar het die duivel met die tyd meegegaan, maar hy kom nog steeds op dieselfde manier. Behalwe, inmiddels het hy al duisende jare se ervaring in die verleiding van die mense. Slang van die tuin van Eden het intussen 'n vuur rooi draak geword. Maar sy aanslag, ook op ons vandag, is nie iets nuuts nie. Vandag ook probeer hy Christene wys maak dat die Bybel nie vir vandag geskryf is nie. Hy kom met sy vrae waardeur hy twyfel saai. Het Jesus ooit bestaan? Was hy werklik God? Vrae wat in ons eie land al kerke laat skeer het. En hy is 'n meester in skrifkritiek. Hy blaas hoogmoed by teoloë aan, sodat hulle hulle self bo die woord van God verhef. Die duiwel maak, so sê die Here, onaanvaarbaar. Iemand wat leef in die 21ste eeu, kan dit toch nie glo nie. En so werk hy onmin in die binnenste van gelowiges. Hy saai twyfel oor heilsfeite, oor die sekerheid van die geloof. Hy is 'n meester in versoek. En daarom is dit vir ons belangrik om te weet waarmee hy besig is, sodat ons staande kan bly daarteen. Jare gelede het Jesus sy disippels ook al hiervoor gewaarsku. Hy het vir Petrus gesê in Lukas 22 vers 31, daar sê hy vir hom, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Ons kom by die tweede vyand. Die tweede vyand wat in ons katekismus genoem word, is die wêreld. Die katekismus verwys hier na Johannes 15 vers 19, En met die wêreld word hier verwys na hulle wat 'n weerstand in Jesus Christus en sy volgelinge het. En dit is nie 'n nuwe vyand nie, die duivel en die bose magte is hulle aanvoerder. In die wêreld bestaan uit mense wat self besluit wat reg is. En hulle loop agter hulle eie idees aan. Dit wat die mens kan verstaan, dit gee vir hom rus en sekerheid. En dit is maklik om so te leef, want so 'n mens hoef net met een iemand saam te stem, en dit is homself. Egosentries en na binne gerig. Alles moet by jou as mens aanpas. En hierin is die verleidelike van die lewenstyl. Jy doen net wat vir jou lekker is. Alles gebeur volgens jou wil. En oral oor loop ons hierdie mentaliteit raak. Die duivel gebruik die kinders van die wêreld om sy invloed uit te oefen op gelowiges. Deur hulle bekruip en besluit by ons dat jy moet doen dit wat jy wil, nie wat God of iemand anders wil nie. Die derde vyand is ons eie vlees. Dit is die aggressiewe drang binne in ons om te doen wat ek wil. En meestal wat die vlees begeer, staan radikaal teenoor dit wat die gees begeer. En dit is die sterkste vyand. Want die wêreld en die duivel, dit sit buite ons. Maar hierdie vyand is in ons. En net soos Paulus en ons geloofsvoorouers, wil ons as Christene afstand neem van ons vlees. Ons weet, so wil ons nie wees nie. Ons wil nie gevorm word deur onsself nie, maar deur God. En tog bly dit 'n deurlopende stryd. Want so vinnig slaan die sonde weer sy slag. Deur hierdie vyand dring die bose deur tot diep in ons gevoelens, tot diep in ons gedagtes. Drie magtige vyande. Daarom kan ons nie anders as om tot die Here te bid. Lei ons nie in die versoeking nie. Verlos ons van die bose. Ons besef hierin self sal ons nooit staande kan bly nie. En daarom gee ons Here Jesus Christus vir ons hierdie bede. En so kom ons by die tweede gedeelte. By die verdediging deur die Heilige Gees. Die Here leer ons om dit te bid en vervolgens moet ons dit ook uitleef. Dit is bid en werk. In Efesiërs 6 skryf Paulus aan die gemeente hoe die Here ons staande hou. En dit is deurdat hy ons toerus in hierdie bittere geestelike stryd. Hy gee vir ons die wapenrusting van die geloof. En dit moet ons aantrek. Ons het dit gelees in Efesiërs 6, die wapenrusting van die geloof bestaan uit 6 dele. Eerste is die gordel van waarheid. In die oudheid het mans en soldate lang klere gedra. Om vinnig en rats te kon beweeg, het hulle 'n gordel gebruik, 'n beld, om die klere wat hulle dra vas te hou. En hier lees ons nou van die gordel van waarheid. Elke Christen moet hom of haar met die waarheid omgord. En hierdie waarheid waaroor dit hier gaan, is die waarheid van God. Waarheid is betroubaarheid. Waarheid is dit wat reg is. En deur in die waarheid te leef, is jy gereed om weerstand te bied. As die vyand kom met sy versoeking, dan kan jy dit weer lê. Want altyd is die leuen aanwesig in verleiding. En deur gegrond te wees in die woord van die Here, te weet wat waar en reg is, dan kan jy die valshede oopvlek en kan jy in die reg van die Here bly staan. Die tweede onderdeel is die borsharnas van geregtigheid. Met hierdie geregtigheid word bedoel dat die Christen in 'n regte verhouding met God staan. In die geregtigheid wat ons as borsharnas het, lê in die dade van Jesus Christus. Jy word omkleed met sekerheid dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Jy weet dat ongeag wat met jou hier op die aarde gebeur, in lewe en in sterwe, is ek eiendom van Jesus Christus. Jou saak met die Here is reg. Daar is nie iets wat jou van God weghou nie. Die derde is die skoene van die bereidheid vir die evangelie. Elkeen moet bereid wees vir die evangelie. En dit sien ons in die woorde dat almal opgeroep word om vas te staan. Elke gelowige moet gereed wees om die woord van die Here te laat hoor. As jy vir Christus is, laat dit bekend wees. Die mense om jou heen moet dit sien, hulle moet dit van jou hoor. Die vierde is die skild van die geloof. Vir die Christen soldaat wat op die voorfront veg, word 'n skild gegee. En die skild is nodig om die vurige pyle van die bose uit te blus. En hier sien ons in Efesiërs 6 een van die wapens van die vyand. Die duivel het baie pyle in sy koker. Gedagtes van ongehoorsaamheid, onbeheerste drange, vrese, daar's nog baie meer. En hy weet presies van jou swakhede en hy mik sy pyle daarop af. En sy aanslag is op jou daar waar jy kwesbaar is. Maar teen hierdie pyle het ons 'n skild van geloof. Deur geloof kan jy die pyle keer en dit uitblus. Deur die geloof kan jy kragtig op jou plek bly staan. Vyftens, die helm van die verlossing. Christen dra 'n helm, dis iets wat jy op jou kop sit. En 'n helm het in die oudheid iets gesê oor die persoon wat die helm dra. Daar waar oorlog gevoer is, het soldate mekaar uitgeken aan hulle helme. Daaraan kon jy weet aan watter kant iemand behoort, jy kon ook weet watter rang iemand gehad het. 'N Christense helm is sy verlossing. En om verlos te wees beteken jy is gered. En hierdie verlossing mag jy op jou kop dra. So waardevolle geskenk, ontvang jy dit van die Here en mag jy daaraan geken word. Laastens, die swaard van die gees. 'N Swaard is 'n verdediging sowel as 'n aanvalswapen. Met jou swaard beskerm jy deur die slag van die vyand af te weer en terselfdertyd gebruik jy dit om die vyand 'n dodelike slag toe te dien. En ons as Christen soldate ontvang van die Here ook 'n swaard. En dit is die swaard van die gees, die woord van God. Dit is die Bybel wat ons in ons eie taal het. En dit is 'n kosbare bron. En dit is werklik 'n swaard. Die woord van die Here is kragtig. Hebreërs 4 vers 12 word die woord as volg beskryf: Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit is beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Toe die duivel ons Here Jesus Christus in die woestyn versoek het, het hy hom vanuit die woord weer lê. Vanuit die Ou Testament het hy dit gedoen. So het hy die duivel weerstaan, hy het hom oorwin. En nou gee hy sy woord vir ons om dit te gebruik. En daagliks moet ons dit doen. Beteken dat ons as getuies die werk van die duivel in twyfelaars en ongelowiges kan verbreek. Die gees en die woord werk kragtig saam in die beskerming van die gelowiges en terselfdertyd in die uitdra van die evangelie. Die Here gee vir ons hierdie kragtige wapenrusting van die geloof. Maar hy sê ook, ons moet hierdie wapenrusting aanneem. Ons moet hom aantrek. Die toerusting daarvan is nie vanselfsprekend nie. Die skild moet jy vat, die swaard moet jy optel. Dit is 'n opdrag wat jy kry. En dit eis aksie. 'n Bybel wat nie gebruik word nie, is 'n nuttelose swaard wat eenkant lê. Hy moet gelees word. Want om 'n Bybel te gebruik is eenvoudig. Jy maak hom oop en jy lees. Jy maak die woorde van die wat die wil van die Here aan ons bekend maak daarin jou eie. Jy verdiep jou daarin sodat dit in jou hart gegraveer is. Dat jy mag groei in kennis en vertroue. En so word jy 'n soldaat wat kundig is met sy swaard. Wat weet wat die wil van God is, wat dit prakties kan maak in die lewe van elke dag. En dit is werklik 'n kragtige wapen in die geestelike stryd. Dit dring reg deur die leuns van die vyand. In hierdie woord weet ons wat Jesus Christus ons hieroor leer. Hy leer dat ons ook deurlopend in nederigheid moet bid. Ons weet, self sal ons nie staande bly nie, maar deur die krag van die Here sal ons oorwin en sal ons bly oorwin. Sal bly bid tot God ons Vader, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Omgord met die wapenrusting van die geloof, sal ons staande bly in die leermag van die Allerhoogste. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie feestdag wat U vir ons gee. Dat ons op hierdie dag tot rus mag kom, dat ons ook hier in die kerk mag wees, hier waar ons die woord mag hoor, hier waar ons saam U naam mag loof en prys deur te sing, hier waar ons ook nou tot U mag nader deur gebed. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus wat nou op hierdie oomblik aan die regterhand is in die hemel, hy wat nou vir ons intree as voorspraak. Ons dankie dat hy vir ons die weg gebaan het, dat ons hom kan volg as ons koning en ons leidsman. Ons dankie vir die wapenrusting van die geloof wat u vir ons gee, waardeur u ons toerus hier in ons stryd hier op die aarde. Ook so in besonder kragtig hier waar ons leef in die tyd en era, ook in hierdie land Suid-Afrika waar ons is, gee dat ons ook so kragtig in die geloof sal staan. Ons vra dat U ons ook sal lei daarin, dat ons U evangelie sal uitdra. Dat ons bereid sal wees om dit te verkondig, elkeen van ons daar waar ons is. Ons bid in besonder ook vir hulle wat evangeliste is, hulle wat sendelinge is. Seën hulle arbeid, gee dat hulle ook daarin sal volhard. dat u woord ook gebring mag word aan hulle wat u nog nie ken nie, en ook aan hulle wat die geloof verloor het, wat van u weggeraak het. Wees met ons in die rest van die aand, seën ons, behoed en bewaar ons, en gee ook vir ons krag vir die werksweek wat voorlê. Gee dat ons daar waar ons gaan, elkeen op sy werksplek, daar waar ons besig is, dat ons die lewenskrag wat ons van u ontvang, in die geloof sal uitleef. Dat ons oral oor u naam sal groot maak in dit wat ons doen, dit wat ons dink, dit wat ons sê. Ons bid dit alles in die naam van ons Verlosser, ons Koning, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes. Die eerste offergawe sal wees vir die diakonie, die tweede vir die kerkas, en direk daarna gaan ons ten slotte saam sing Psalm 48. Laat Sion's berg weer klink van vreug, laat Juda's dogters hul verheug, omdat Gods oordeel hul verbly het, die oordeel wat sy volk bevry het. Aanskou die stad met skanse, paleise toringtranse, hoe dat hul pryk met nuwe prag, en meld het aan die jong geslag, die God is onze God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Ons gaan ten slotte saam sing direk na die offergawes, Psalm 48, vers 1, 4 en 5.